Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! З вами на хвилях Радіо Марія. Я ведуча Ганна Михайличенко і вітаю всіх в дні сьогоднішньому. Другу половину дня я буду з вами. І прямо зараз у нас на годиннику 16:04, а це значить, що ми розпочинаємо катехезу з цікавим гостем у нас в ефірі. Прямо відкрию вам маленьку таємницю. Тут зі мною в студії, в київській студії знаходиться, поряд сидить брат капуцин Віктор Дешук. Брат є з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви, місто Київ. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
І ми сьогодні будемо говорити про святу. Якщо чесно, скажу, що коли почула від отця, про яку святу будемо говорити, вперше чую її ім'я. Тому мені особисто дуже цікаво. То відкриємо для наших радіослухачів, хто це сьогодні у нас є, Отче.
Я сьогодні буду говорити наступна свята, капуцинка, містичка, свята Вероніка Джуліані. Про неї дуже, вона дуже, її знають в Італії, але в Україні так не дуже знають. Ну і тому я так подумав, що варто було би зробити так, щоб про неї хоча б трошку сказати, ким вона була, що вона робила, чим вона займалася. Свята Вероніка Джуліані, такий цитат, хотів би почати з цитату, який був, який вона записала в своєму щоденнику. «Душі, прибігайте до найсвятішої крові вашого Творця, який вас відкупив і спас. Боже мій, я нічого не прошу від тебе, тільки спасіння бідних грішників. Наверни їх усіх до себе». Усіх до себе. О, любов, зійшли мені більше страждань, мук, хрестів, і я буду щаслива, коли все створіння повернеться до тебе і ніколи, ніколи більше не образить тебе. Жертвую тебе, як посередницю між тобою і грішниками. Нехай приходять муки, любов все переносить. Любов перемогла, і та сама любов була переможеною, тому що душа відчуває її в собі і таким чином, що не може висловити. Як цей вже сам текст говорить про те, що свята Вероніка Джуліані, все її життя так було сконцентроване на те, направлене на те, щоб, власне, молитися, щоб спасати душі тих людей, які десь погубилися в своєму житті, відійшли від Бога. І на цьому вона сконцентрувала своє служіння, своє життя. Ну, як знаємо, містики, вони, звичай, дуже багато люблять писати, дуже вони мають такий дар від Бога. І Вероніка Джуліані також, вона написала приблизно 22 тисячі сторінок свого щоденника, в якому вона розповідає про всю драматичну, але радісну подорож до Бога, яка була наповнена просто таким, ну, духовним, це духовне багатство церкви, і в своєму щоденнику вона відкриває, власне, цю дорогу, дорогу до Бога, дорогу до святості, до поєднання з Богом. Свята писала його зі смиренням і соромом, з чистого послуху. Вона, як усі святі, не хотіла би виявляти таємницю своєї душі, наприклад, як святий отець Піо теж не хотів виявляти таємницю своєї душі, тому не дуже хотіли, власне, написати про те, що відбувається в серці, те, що відбувається між святими, між особою, між Веронікою і Богом. Не хотіла, якби, це виявляти. Але водночас, правда кажучи, з великими труднощами, жертовністю, часто відмовлялася від сну для того, щоб просто вночі писати, писати цей щоденник. Щоденник охоплює практично всі 67 років життя святої, від перших дитячих спогадів, які вона сама пам'ятала, до її смерті 25 березня 1727 року, коли Марія сказала їй «постав крапку», і так воно і сталося, вона в тому рукою поставила крапку, і більше вже не писала, і в товаристві сестер, коли сестри були навколо неї, вона відійшла до Бога. Почнемо спочатку. Вероніка народилася 27 грудня 1660 року в Меркателло Суль Метауро. Наступного дня її охрестили. В цей час була дуже велика смертність, і для того, щоб не відкладати хрещення, можливість з'єднання душі з Богом, можливість того, щоб Господь прийняв, щоб Господь опікувався душею, щоб не втратити цю благодать спасіння, то дітей одразу хрестили, як можна швидше. Її дали ім'я при хрещенні Урсула. Її батько Франциск, він служив комендантом місцевого гарнізону у звані прапорщика. У шлюбі був з Бенедиктою Мінчіні, і у нього народилося семеро дочок, дві з яких померли незабаром після народження. Урсула була наймолодшою дитиною і з своїми сестрами зростала в такому влюблячому оточенні, передусім під впливом своєї матері, глибоко віруючої і ніжної жінки. Мати осиротила своїх дочок 28 квітня 1667 року, коли їй було лише 40, коли було їй 40 років. Бачимо, що жінка, її мати не прожила дуже багато часу, але за ці 7 років, коли виховувала свою доньку, вона їй передала таку любов до Бога, любов також до таїнств. І говорилось також, як писала свята Вероніка, що пам'ятає, коли мама приходила зі своїми доньками, з її сестрами, приходили додому, і вона відчувала цю присутність Бога, те, що Господь був разом, власне, з нею, був раз таку присутність такого запаху, приємного запаху, після того, як вони приходили з Євхаристії. Вона бігала за ними і питала їх, що це за запах, що це за запах, звідки ці парфуми, звідки ці парфуми. Перед смертю мати вона покликала до себе своїх дочок і вказала на хрест і призначила кожній з них по одній рані. Урсула, наймолодша, отримала рану на боці хреста. Цей факт красномовно свідчить про релігійні сім'ї Джуліані, де спільна молитва, злагода і діла милосердя пронизували життя її родини. Підтримувала це життя, молитва і діла милосердя підтримувалися кожного дня. І під час процесу канонізації Вероніки хтось сказав, що у будинку Джуліані щовечора читали життя якогось святого. І це дуже цікаво, що батьки не читали їм якоїсь там святкої літератури, але читали життя святих, що вони були настільки... Вероніка вже з самого дитинства була вже захоплена життям святих. І це дуже цікаво, що для того, щоб як переносимо на нашу культуру, переносимо на нашу тут зараз, на наше життя, то теж таке питання, що ми читаємо своїм дітям на вечір, чи читаємо казки, чи читаємо якісь там легенди, різні історії, чи може читаємо життя святих, про те, як святі зростали у святостях, святі йшли і наслідували Бога. І це, власне, захоплювало вже з самого дитинства таке. І йти за Христом, служити Христові, це вже з самого початку захоплювало серце Вероніки, на той час ще її звали Урсулу. Також сам факт того, що мати доручила, призначила цих 5 ран, говорить про те, що 5 ран Ісусових, цей сам факт теж свідчить про те, що її мати була дуже захоплена цією релігійністю, набожністю до розважання страждань Ісуса Христа. В цьому вона, може, отримувала навіть силу до того, щоб переносити також і повсякденні страждання в своєму житті. Так було в Меркало, і пізніше батько переїхав до Пяченці, куди разом з дівчатами, для того, щоб, ну, там він отримав нову посаду головного фіскального адміністратора, герцога Пармського. Ну і так, після того, як вони повернулися до Маркателло, хоч вже матері не було на той час, все одно атмосферу, яку залишила мати по собі, вона постійно підтримувалася дочками. З чого щасливого періоду Вероніка згадує пустощі, доброту оточуючих, свою дитячу відданість і молитви до Діви Марії та немовляти Ісуса, свої перші думки про релігійне життя і довгий неприємний опір батька на цьому палкому бажанні. Свята Вероніка, вона хотіла піти до монастиря, але батько подивився на свою Францишку Джуліані, який подивився на свою доньку Урсулу і думає, ну як вона, по-перше, була найдорожча для нього, він її дуже-дуже сильно любив, вона була найрозумнішою зі своїх, з його дочок, і за її словами вона була дуже розбещеною, але він, і тому він залишався непохитним. Він хотів, щоб вона була постійно, щоб вона залишилася при ньому і створила родину. Ну, і це не було так, що от він тільки просто хотів. Він їй купував дуже гарні вбрання, купував сукні дуже гарно. Вона дуже гарно одягалася. Це робив для того, щоб вона дуже гарно одягалася. Потім він запрошував її з собою, вона ходила, товаришувала з ним на різні там бали, якісь на різних зустрічах. І вона також старався знайомити її з молодими людьми для того, щоб вона, власне, ну, закохалася і пішла і створила родину. Навіть він попросив свого кузина, щоб той просто її водив на різні такі вечірки, ну, зустрічі, там, де збиралися молоді люди, для того, щоб хтось, а може хтось їй сподобається, ну, і вона заложить родину. Але вона була непохитним, і вона постійно говорила і нагадувала батькові, ставила опір, казала про те, що я хотіла би піти до монастиря, я хотіла би піти в монастир. І настільки це бажання було в неї сильне, що, ну, батько просто в певному моменті сказав, ну, то добре, як маєш таке бажання, то будь ласка. І це бажання піти в монастир, це не було бажання тільки такої молодої особи, коли їй було 16 років, вона пішла до неповних 16 років, вона вже пішла в монастир. Але це бажання вже було з 9 років. Вона з 9 років, 5 років, особливо такий зараткий час, як ми говоримо, молодь, перехідний вік, що не знають, що як там зробити, як що жити, що вони якраз дозрівають, розвиваються. А вже на той час, вже 9 років Урсула, вона вже знала, що вона хоче в своєму житті, що вона хоче піти в монастир, хоче бути монахиню. І 28 жовтня 1677 року Урсула приходить до в монастир Капуцинок Чіта ді Кастело. І там вона отримає ім'я Вероніка. Ну і це також не було так, що от вона там захотіла прийти в монастир і там попросила, і її одразу там прийняли. Ну, коли вона прийшла в монастир, то їй перше ж сказали, що ну сорі, там вже прийшла інша кандидатка. Ну і ми вже домовилися, ми її вже взяли, а не має місць, тому що на той час в монастирі, якщо ти не маєш келії, ну тебе просто не беруть, якщо не маєш можливості десь в монастирі жити, то тебе не ну тебе просто-напросто не беруть цей монастир. І кажуть, що ну, або ти почекай, або, ну, може, це не твоє, може, інший монастир. Але Урсула, то вона була така непохитна, і вона першим чином, що вона зробила, пішла до єпископа і попросила його про те, щоб все ж таки її в монастир прийняли. Ну, єпископ одразу ж не погодився, сказав, що ну, да-да-да, але сказав, що може не зараз, може почекати, і відмовив їй в допомозі. Але вона пішла, плакала, відчувала біль дуже страшний, і з цього приводу ну, і казала, Господи, якщо ти мене кличеш, якщо ти говориш, щоб я йшла в монастир, то чому мене не хочуть приймати, чому немає там місця, чому я не можу піти? І тоді вона пішла ще раз до єпископа і ще раз попросила. Ну і тоді після цього він там наказав сестрі настоятельниці, щоб вона її прийняла в монастир. Ну і тоді стара настоятельниця прийняла, власне, їх обох до монастиря. Чиїм істинним образом, чиєю віруюною копією була Вероніка. Ентузіазм, який був у Вероніки, вона була дуже юна, і тому вона юна, проста, і вона захоплювала своєю простотою, і в монастирі її довго ще називали такою дівчинкою, що вона завжди вона на неї дивилася як на дівчинку. Але всім своїм єством вона прагнула одного – стати правдивим образом розп'ятого Ісуса Христа. Хотіла до кінця уподібнитися до Ісуса Христа. І вступивши до капуцинок, вона принесла з собою таке неоцінене духовне багатство, свою таку невинність, звичну молитовність, безмежний ентузіазм, сильну волю ставитися до всього серйозно. І таку простоту, яка не дозволяла уявити жодних перешкод для її палкого прагнення до релігійної досконалості. І Вероніка була готова підніматися сходинками святості майже героїчної, як і святі, які були її ідеалом і яких вона навчалася розуміти з раннього дитинства. Монастир був таким стадіоном, де вона могла змагатися з ними в щедрості, а трасою, на якій вона повинна була їх обігнати, була, власне, молитва. Було покаяння, роздуми і страждання. Так можна описати її життя в монастирі, що, як пише апостол Павло, що вона... Для них це було спорт. І тут кланяться те, що мама прививала знання святих, біографії святих, як жили святі. І тому вона змагалася у святості з тими святими, які були, жили до неї. Вона добре знала їхню біографію, добре пам'ятала про їхні, про те, як вони жили, і хотіла перевершити їх, стати кращою ученицею Ісуса Христа. На своєму шляху вона зустрічала дуже багато труднощів і незрозуміння. В такому наслідуванні Христа вона робила дуже дивні речі, і тому дуже багато мала критики зі сторони своїх співсестер. Але її рішучість допомогла їй дійти до такого фінішу, щоб освятити своє життя. В монастирі, здавалося б, оточували сірі такі будні, але багато було таких важливих дат, коли закарбованих в її душі. Це 1 жовтня 1678 року вона склала черничі обіти. Це було дуже для неї така велика урочистість, і вона так, як відчувала, переживала таку єдність з Ісусом Христом, як наречена. Вона про це говорила, що відчувала як наречена, яка переживає, власне, такий наречений приймає її до себе. Наступна, 4 квітня 1681 року, Ісус поклав на її голову терновий вінець. І це був час, коли вона відчувала, що вона робила якісь такі дивні речі і відчувала різні прагнення, різні переживання, різні відчуття, що зі сторони, як дивилися на неї, то думали, що вона психічно хвора людина. І 17 вересня 1688 року її обрали відповідальною за новіціат. То значить, ті дівчата, які приходили до монастиря, власне, вона їх формувала. Вона їх впроваджувала в життя, в те, як жити в монастирі. Цей обов'язок вона виконувала до 18 вересня 1691 року. 12 грудня 1693 року вона почала писати свій щоденник. І від 3 жовтня 1694 року до 21 березня 1698 року вона знову виконувала власне обов'язки магістра, настоятельниці новіціату. Вона впроваджувала сестер в монастир. В 5 квітня 1697 року у Велику П'ятницю вона отримала стигмати, і тоді, і почалася тоді справжнє не тільки страждання зовні, як у Святого Франциска, але також страждання були не тільки страждання тілесні, але також і атаки були і зовні. І того ж року хтось доніс на неї до священної канцелярії, і через це вона була позбавлена активного, так і пасивного голосу в монастирі в 1699 році. Вона не мала змоги приймати жодних рішень в монастирі, тільки слухалась. Були постійні атаки, звинувачення, суди. Постійно її викликала на те, щоб вона розповідала, що з нею, як з нею, чому вона переживає певні стани. Також доносили, різні такі доноси на неї писали, які були просто смішні, ми так дивимося, смішні, але мусили їх перевіряти, тому що на той час було так, що такі справи дуже пильно перевіряли Святий Престол. Вони дуже пильно відносилися до чогось такого. І всі ці дати дозволяють побачити, що у Вероніці відбувалося щось таємниче, на що Чорничий світ реагував так, з одної сторони, з довірою і захопленням. Деякі сестри нею захоплювались, але з другої сторони відкрито воювали з нею, ігнорували її, можна сказати так, в сучасної мови ставили палки в колеса. І ці наслідки мали позначитись так насамперед на самій Вероніці. На неї писали заборони, покарання і всілякі приниження. Опис страждань, яких вона прагнула, і яких їй завдавали, просто викликає жах. Що це було, як ми зараз читаємо її біографії, і те, що вона переживала, і те, що було, то можна було задати питання. Це робили християни, це були, робили люди побожні, люди, які знали Христа, знали Бога. Якби це були невіруючі, що ми би якось, Христа не знають. Але це робили власне люди, які вважали себе християнами. Принижували її, обмовляли. Деякі біографії сучасні, які на той час читали її листи, читали те, що відбувається, не могли зрозуміти власне подібну поведінку. Чому так є? Чому такі страждання переживає просто сестра в монастирі? Хоч там має бути в монастирі, як колись писав святий Григорій Великий, про те, що монастир – це є, власне, місце неба на землі. Там має бути небо, там буде так казково, так класно, чудово все. Має бути небо, а тут просто страждання на стражданні. І таке холодне і войовниче, агресивне відношення до неї зі сторони сестер, зі сторони також оточення. В певному сенсі вони були... До Вероніки ще приходили такі спокуси про те, що все, що вона робить, все її життя, всі ці страждання, подивись, що це все є... Говорить про приходить такі спокуси, що не треба бути вірною Ісусу Христу, не треба йти за Христом, не треба триматися Христа, що це все наука, це все покликання, все, що вона робить, це все є непотрібне. І до неї приходили такі спокуси, які, власне, говорили про те, щоб вона залишила монастир, залишила це богопосвячене життя, це життя, і тому що воно не має сенсу, що воно не є потрібне. І так само, якщо приходили такі спокуси, таке зло ти досвідчуєш в своєму житті зі сторони співсестер, зі сторони віруючих людей, то віри немає. Навіщо вірити? Навіщо довіряти Христові? Але і з цим вона приходилося боротися. Ці всі спокуси вони приходили відкидати. І коли вона нарешті пройшла цей етап, такого страшного цього етапу, вона прийшла його, дякуючи аскетизму. Вона говорила так, що безумство, яке вона тоді переживала, це все безумство примушувало до цього безумства любов. Вона настільки любила Христа, настільки любила Бога, що вона готова була переносити ці всі страждання тільки для того, щоб ця любов в неї була більша, сильніша і глибша.
Дякую, отче. Я трошечки нагадаю, що зараз у нас в ефірі триває катехеза з братом Капуцином Віктором Дашук. І на хвилях Радіо Марія я запрошую зараз всіх наших радіослухачів доєднуватися до роздумів, які у нас сьогодні брат нам пропонує, та про святу Вероніку Джуліані. І дзвонити нам в ефір, адже матимемо декілька хвилиночок до завершення. Тож, нагадаю вам наші телефони студії. Київські номери 044-577-5645, 044-577-5646, також мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон вайберу 066-563-0724. Також, хто не має можливості подзвонити, але має питання до отця чи якесь ділення, свідчення, можете писати нам на вайбер або на наш скайп. А маємо ось вже один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Так, ми вас чуємо.
Запоріжжя, так, дуже прикла за сестру. Але це постійно в церкві. Це не тоді не святі люди, а дуже грішні. І я теж такий грішник. І що робити? Слава Ісусу Христу!
Дякуємо.
Навіки слава. Ну, власне, і приклад святої Вероніки Джуліані показує, що да, є дуже багато гріха, не тільки в житті поза церквою, але теж і в церкві. Але свята Вероніка Джуліані показує нам зі смиренням приймати всі труднощі, які є в житті, і бути вірним любові до Бога, любові до Христа. І відомо, що свята страждала, переносила дуже багато страждань, мук, і вона це приймала, що це все походить від Бога, і це є очищення для її душі. Ці страждання очищують її душу. Вона також, коли була відповідала за молодих сестер, вона їм казала, щоб вони постримували своє прагнення до умертвіння, щоб вони, які приходять, мають таку горливість, щоб не треба одразу там жити так, входити в умертвити свою плоть, але все прийде з часом. І у Вероніки був такий підхід, що в перші роки життя вона була переконана, що повинна задовольняти своє прагнення до досконалості, занурюючись у споглядання. Але пізніше вона побачила, що вона має таку відразу до скромної хатньої роботи чи різних служінь. І пізніше, коли вона виникла таке відчуття порожнечі і незадоволення, коли вона займалася тим, що вона хотіла там споглядати тільки, ліками виявилося її служіння, служіння сестрам, служіння іншим. І тому для неї хатня праця стала такою своєрідною аскезою, покутою. І це поєднувалося з непереборним докорами сумління, бо їй ніколи не спадало на думку, що в цих послугах вона може бути більш корисною і більш альтруїстичною, ніж проводячи час свій у келії і в спогляданні, і у миротворенні. Вона почала сумніватися, чи чисте споглядання може вирішити моральні проблеми життя. Це, в свою чергу, привело її до дилеми. Як жити? Чи активно, чи споглядати? Чи більше посвятити своє життя молитві? І чи має бути такою більш, що є більш духовне, що є більш корисне, такою більш духовною цінністю, активне життя чи життя спогляд молитви. І вона пізніше пише так: я могла б залишитися у світі і творити добро. Там я була б корисною для людей. Але, на щастя, незабаром вона прийшла до висновку, що може бути корисною людям і в монастирі. Вона писала про життя, заховане в Бозі. Я можу робити це в молитві, в різних видах діяльності скрізь. Не захована в келії, а посеред цілої спільноти. Я повинна практикувати усамітнення з Ісусом. Мені здається, що саме через різні види діяльності я дізнаюся, наскільки багато Бог вимагає від мене. І, власне, вона вчила своїх сестер тому, що мають знаходити в своїх працях, простих працях, які вони там робили, там прибирали, готували, щось там в огороді робили. І це все, в цих всіх працях вони мали знаходити зв'язок з Ісусом Христом. Для нас це є також такий шанс, щоб подивитися, як їдемо додому, наприклад, в метро, що ми слухаємо, про що ми думаємо? Чи думаємо про Ісуса, про Його любов, про те, що Він є поряд, що Він є з нами, Чи переживаємо ці постійні труднощі того, що а от щось там було щось погане або прикре сталося на роботі. І переживаємо цілий час себе, гриземо цими всіми, цим всім негативом, який є, який ми досвідчили. А може в цьому всьому негативі, може його віддати, сказати, Господи, я його приймаю для з любові до Тебе і жертвую за. І за кого пожертвувати? Тих людей, з якими їдемо, наприклад, які не знають Бога, які десь закритий на Його любов, пожертвувати за них ці свої страждання. Так як це зробив Ісус Христос. І цього вчила, власне, Вероніка, своїх сестер, і це постійно вона практикувала на протязі всього свого життя. Що прикрі моменти нашого життя, тяжкі моменти нашого життя, перетворювати їх в перлини. І це є така особливість сестер. Це таке сестер, монахинь, монахів, щоб страждання перетворювати в перлини, в молитву, в тому, щоб здобувати, приводити інші душі до Христа.
Дякую, отче, за дуже цікаві роздуми. Справді, знаєте, сьогодні так от скільки там маємо святих, і кожен раз, торкаючись когось одного, все одно щось черпатимемо для серця нового, і так надихає насправді та це пізнання, як жили в світі, як можна жити та дійсно за Ісусом слідуючи тут в світі. І я от ніколи так насправді не думала про те, що дійсно дітям можна читати, ви сьогодні сказали гарно, життя святих. Та отак я задумалась, та дійсно, що ми читаємо дітям, можливо, окрім казок, та можна теж і ділитися таким, бо насправді такі чуда траплялися зі святими, які Господь чинив. А діти так прагнуть чуда, як ніхто, і цікавляться. І те, що в казках, звісно, та, чи в тих мультфільмах створюють. А тут такі реальні чуда, та, які траплялись на землі. Тож, дуже дякую вам за цю розмову. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що у нас зараз вже завершується катехеза з отцем капуцином Віктором Дешуком із парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви місто Київ. І я дякую, отче, і дякую всім радіослухачам, хто був з нами в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.